RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, inilah susunan acara siaran hari ini, Minggu 17 Mei 2015. Acara akan saya awali dengan penyampaian warta berita, dilanjutkan kabar dari Indonesia. Ada hari dalam sejarah, disusul dengan sorotan minggu ini. Acara selanjutnya kami rangkai dengan pesona Indonesia dan warna-warni. Sebelum acara berakhir, saya akan tutup dengan aneka musik lagu pop. Nah, itulah susunan daftar acara siaran edisi hari Minggu 17 Mei 2015. Selamat menikmati.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Para delegasi Konferensi Kedokteran Militer Dunia ke-41 mulai berdatangan di Nusa Dua, Bali, Kabupaten Badung, Bali. Pertamina buka kantor di Malaysia. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Para delegasi Konferensi Kedokteran Militer Dunia ke-41 mulai berdatangan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali untuk menghadiri pertemuan yang direncanakan dibuka Wakil Presiden Yusuf Kala Senin 18 Mei. Kepala Staf Angkatan Darat Komando Daerah Militer 9 Udayana Brigadir Jenderal Hadi Kusnan di Nusa Dua Minggu mengatakan saat ini baru masuk 58 delegasi yang hadir pada ICMM dari 98 negara. Para delegasi tersebut merupakan petinggi militer dan dokter militer, baik dari Angkatan Darat, Udara maupun Laut, yang akan menghadiri pertemuan di Bali Nusa Dua Convention Center. Wakil Presiden Yusuf Kala dijadwalkan membuka konferensi itu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, dan acara dilanjutkan dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Riakudu. Pada hari pertama konferensi, topik yang akan dibahas yakni tentang wabah mematikan Ebola dengan mengetengahkan makalah yang disampaikan oleh para ahli kedokteran dari Badan Kesehatan Dunia WHO, Dr. Eric Bertherat, dan para dokter militer dari Amerika Serikat, Prancis, Tiongkok, Inggris, dan Thailand. Selain itu, ICMM ke-41 dijadwalkan membahas sejumlah agenda menyangkut kedokteran militer, diantaranya perlindungan kesehatan personil angkatan bersenjata, bantuan kemanusiaan, bantuan terhadap bencana kimia, biologi, radiologi, dan nuklir, serta wabah penyakit, obat-obatan, manajemen darurat penanganan cedera dalam medan perang, pendidikan militer, kesehatan, dan rehabilitasi. PT Pertamina Persero dijadwalkan akan meresmikan kantor unit usahanya di Malaysia, Pertamina Malaysia Exploration Production di Kuala Lumpur, Senin 18 Mei. Acara peresmian akan digelar di kantor Pertamina International Exploration Production Level 32 Suite B, Menara Maxis Kuala Lumpur City Center 50088 Kuala Lumpur. Peresmian akan dilakukan oleh Direktur Hulu Pertamina Samsu Alam dan dihadiri oleh Direktur Energi Baru Terbarukan Pertamina Yeni Andayani. Akan hadir pula Presiden Direktur Pertamina International Exploration Production Slamet Riyadi, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno, serta para mitra. Vice President Corporate Communication Pertamina Wiyanda Pusponegoro mengatakan, tujuan dari ekspansi bisnis Pertamina ke luar negeri, selain untuk mencetak kepentingan bisnis perusahaan juga dalam kerangka menjaga ketahanan energi nasional, di mana hasil produksi dari aset-aset internasional Pertamina dapat digunakan untuk pasokan ke dalam negeri. Yang tidak kalah penting dari kerjasama ini, Pertamina bisa saling berbagi pengalaman dalam bisnis eksplorasi dan produksi migas dengan mitra-mitra berpengalaman di level global. Menjunjung nilai moral, keuangan syariah bertujuan mensejahterakan masyarakat miskin dengan membuka akses keuangan bagi mereka. Dalam penuturannya sebagai pembicara kunci seminar ekonomi and Business Ethics in Christianity and Islam yang berlangsung di Universitas Pontifical Santo Thomas Aquinas, Vatikan, Jumat, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mulyaman D. Haddad, membahas konsep keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum miskin. Mulyaman menyampaikan, peran penting industri keuangan syariah harus diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan atau inklusi keuangan, sehingga keberadaannya bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Demikian ungkap Mulyaman dalam siaran resmi kepada media Minggu. Mulyaman menyebutkan konsep keuangan Islam dan Katolik memiliki kesamaan, yaitu menuju sistem keuangan yang berbasis etika, menjunjung keadilan dan bertujuan membantu yang miskin. Pembicara kunci lain dalam seminar ini adalah Kardinal Peter Katwo Apiah Tukson, seorang kardinal Gereja Katolik Roma Ghana yang menjabat sebagai Presiden Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. Pihak imigrasi Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara menyatakan sebagian dari pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan daerah tersebut merupakan warga Bangladesh. Hal itu diungkapkan relawan Hilal Merah, Hilmi Bahkar, yang dihubungi dari Jakarta Minggu. Para pelarian dari Bangladesh itu sudah dipisahkan dari warga Muslim Rohingya yang dibawa ke imigrasi. Menurut Hilmi, rencananya pihak imigrasi akan mendeportasi pelarian dari Bangladesh tersebut. Dia mengatakan, pelarian dari Bangladesh itu datang bersamaan dan menumpang kapal yang sama dengan pengungsi Rohingya. Saat ini terdata ada 583 pengungsi yang terdampar dan ditampung di Aceh Utara sejak Senin lalu, terdiri dari perempuan, lanjut usia, sepertiganya anak-anak di bawah 15 tahun dan sebagian besar laki-laki. Hilmi mengatakan, dari kabar yang didapat diperkirakan masih ada sekitar 25 ribu lagi pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di tengah laut. Mereka ditolak beberapa negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, di mana sebagian terdampar di perairan Aceh Utara dan Langsa Aceh Timur. Saat ini mereka ditampung dan diberikan bantuan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat, dan sebagian besar masyarakat Aceh mendorong pemerintah untuk menerima dan menampung mereka. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan disahkan pada 16 Januari 2014 perlu disosialisasikan karena hingga kini belum banyak diketahui warga apa dan bagaimana muatannya. Hal itu dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Komarudin Watubun saat berada di Kota Jayapura, Papua Minggu. Ia mengatakan Undang-Undang Desa itu telah ditetapkan pada 2014, namun implementasi Undang-Undang itu efektif dilaksanakan pada anggaran 2015 yang mengatur kurang lebih 80 ribu desa atau kampung di seluruh Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, lanjut Komarudin, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak usul kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi Papua atau pemerintah daerah kabupaten kota dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga secara substansi, kata mantan ketua PDIP Provinsi Papua itu, Undang-Undang Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa yang sudah ada dengan keragamannya, memberikan kepastian status dan hukum dalam sistem ketatanegaraan, serta menjaga dan melestarikan serta memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edi berharap pemerintah bisa bersikap tegas terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada sebab Menteri Hukum dan HAM sudah mengundangkan 10 peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU. Hal itu dikatakan Lukman Edi di Jakarta Minggu menjelang rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pemerintah Senin 18 Mei. Ia juga berharap kepada Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk bisa memberikan masukan kepada Presiden Jokowi secara komprehensif sehingga Presiden dapat menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR RI secara lugas dan tepat, sehingga dapat menjadi kepastian dan payung bagi pelaksanaan pilkada serentak. Karena 10 peraturan KPU sudah diundangkan oleh Menkumham, sebaiknya baik perorangan maupun partai politik menjalankan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dia menambahkan, rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan Presiden pada Selasa 19 Mei, pimpinan DPR RI akan melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah tindak lanjut dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan KPU, Komisi 2 DPR RI beberapa waktu lalu. Berita terakhir. Pasangan ganda putri Indonesia Gracia Poli'i Nitya Chris Sinda Maheswari yang diturunkan pada partai keempat tak mampu menahan laju Cina. Gracia Nitya kalah dari pasangan Cina Tang Yuanting Yu Yang 21-17, 17-21, dan 15-21. Langkah Indonesia akhirnya harus terhenti di semifinal Piala Sudirman 2015. Indonesia kalah 1-3 dari Tiongkok. Gracia mengatakan, semestang cukup keras untuk ukuran perempuan. Mereka sudah berusaha membalikkan keadaan tapi ternyata belum bisa meski sudah melakukan yang terbaik. Dia mengaku telah mengerahkan semua yang timnya miliki. Demikian kata Gracia dalam laman resmi Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PBSI Sabtu. Duet Tang dan Yu merupakan pasangan dadakan yang dipasang untuk mengatasi pasangan Indonesia ternyata mampu bekerja efektif. Menurut Gracia, semua kombinasi pemain ganda putri yang dibawa Cina pernah dihadapinya. Hanya pasangan Tang dan Yu ini yang belum dihadapi. Meski menjadi salah satu sektor andalan bagi Indonesia, Gracia Nitya mengaku tak tampil di bawah tekanan. Keduanya mengatakan terus bermain lepas dan mengerahkan semua kemampuan mereka. Nitya menambahkan dari awal main tidak pernah merasa tertekan karena dari mereka meyakini berapapun skor tim Indonesia terus berusaha untuk menyumbangkan poin. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan kami menghadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta UNY menyelenggarakan Festival Dalang Cilik Nasional 2015 pada 12 hingga 16 Mei 2015. Festival ini dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis 51 UNY. Festival tersebut juga merupakan rangkaian kegiatan program promosi gerakan Cinta Museum yang digagas oleh pemerintah serta menanamkan budaya adiluhung bagi pelajar. Ketua Panitia Festival Dalang Cilik Nasional 2015 Dwi Siswanto di Yogyakarta, Jawa Tengah mengatakan, Universitas Negeri Yogyakarta UNY sebagai lembaga pendidikan tinggi sangat mendukung adanya program pelestarian budaya khususnya wayang kulit. Menurut dia, pembinaan yang dilakukan sejak dini dengan mengembangkan bakat dan minat anak di bidang seni merupakan suatu proses pembelajaran yang patut memperoleh perhatian dan penghargaan dari berbagai pihak. Sebanyak 47 dalang usia pelajar SMP dan SD turut ambil bagian dalam Festival Dalang Cilik Nasional kelima di Museum Pendidikan Indonesia. Kabar berikutnya datang dari Cirebon, Jawa Barat. Taman Air Gua Sunyaragi membuka kelas Bebasan Cirebon. Bebasan adalah bahasa daerah Cirebon yang biasa digunakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap lawan bicara. Kepala Bagian Humas dan Pemasaran BP Tax Eko Ardi Nugraha Senin lalu mengungkapkan, pembukaan kelas bebasan itu sesuai dengan deklarasi Sultan Sepuh ke-14, Pra Arif Nata Diningrat, mengenai aja izin ngomong bebasan. Dalam deklarasi yang dilakukan awal tahun itu, Sultan menghimbau warga Cirebon untuk tidak malu menggunakan bebasan dalam pergaulan sehari-hari. Kelas bebasan yang digelar Badan Pengelola Tax itu digelar seminggu sekali setiap hari Jumat. Tempatnya di Pasanggrahan Gua Sunyaragi, Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon. Kabar terakhir datang dari Bandung, Jawa Barat. Seniman wayang Ajen dari Jabar dan wayang Pujian dari Tiongkok melakukan kolaborasi pagelaran di kampus Universitas Padjadjaran Unpad Bandung. Menurut Ketua Panitia Pagelaran Wayang Ajen Pujian Taufik Ampera di Bandung Selasa, kegiatan ini merupakan kolaborasi seni budaya dalam hal ini seni wayang. Dari Indonesia diwakili wayang Ajen dan dari Tiongkok menampilkan wayang atau boneka Fujian. Kegiatan yang digelar dalam rangka mempertahankan seni boneka wayang digelar atas kerjasama dengan Universitas Padjadjaran. Taufik Ampera menyebutkan, kegiatan itu sebagai apresiasi bahwa kesenian wayang yang sangat universal. Pihaknya sangat mengapresiasi karena mereka memberikan penampilan sangat bagus dalam teknik memainkan wayang. Pagelaran wayang Pujian ini merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengenalkan budayanya. Sebelumnya, pagelaran wayang Pujian dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah TMII. Saudara pendengar, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 17 Mei 1949, Proklamasi Kalimantan. Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Mei 1949 dilakukan perumusan teks proklamasi di Telaga Langsat. Setelah itu pada 17 Mei 1949, kegiatan proklamasi dilakukan di Mandapai. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Sebagai komandan upacara adalah Ahmad Husasi. Upacara dihadiri masyarakat setempat dan anggota Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi A. Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Hasan Basri dan penaikan bendera merah putih, bendera kembali diturunkan untuk menghindari serangan Belanda. Beralih ke peristiwa 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia didirikan. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan tanggal 17 Mei 1950 di Jakarta atas prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional ketika itu. Selain didorong semangat untuk menggantikan posisi penerbit asing yang masih memonopoli kegiatan penerbitan buku di tanah air, lahirlah Ikatan Penerbit Indonesia juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat Indonesia yang cerdas. Pada waktu lahirnya Ikatan Penerbit Indonesia, anggotanya hanya 13 penerbit. Saat ini jumlah anggota Ikatan Penerbit Indonesia mencapai lebih dari 650 penerbit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Ikatan Penerbit Indonesia tetap eksis sebagai satu-satunya organisasi penerbit buku yang mampu memperjuangkan dan melayani berbagai kepentingan para anggotanya. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 17 Mei 1980, Hari Buku Nasional dicanangkan. Hari Buku Nasional dicanangkan pada saat peresmian Perpustakaan Nasional di Jakarta pada 17 Mei 1980. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf mencanangkan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca di Indonesia serta menumbuhkan produksi buku di Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, sorotan minggu ini akan mengangkat tentang kehadiran Presiden Joko Widodo di Kongres Partai Demokrat dan sedikitnya para petinggi partai yang datang. Saudara pendengar, di mana saja berada, usai melakukan kunjungan kerja ke Maluku dan Papua Nugini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih menyempatkan hadir di Kongres Partai di Surabaya pada Selasa lalu 12 Mei. Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan dirinya sengaja menyempatkan hadir karena semua kegiatan partai politik dianggap sangat penting seperti Kongres, Musyawarah Nasional, dan apapun kegiatan partai politik lainnya. Namun karena aktivitasnya sebagai seorang presiden, Jokowi seringkali tidak mempunyai waktu untuk menghadiri berbagai kegiatan partai politik tersebut. Meskipun begitu, Presiden Joko Widodo mengaku selalu berusaha untuk menghadiri kegiatan partai politik. Menurut Presiden, peranan partai politik sangatlah penting, bukan saja sebagai konsolidasi, namun sebagai upaya cita-cita bernegara seperti termaktub dalam konstitusi. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang akhirnya menyempatkan diri untuk datang ke Kongres di Surabaya usai melakukan kunjungan luar negeri dan beberapa daerah. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan meski Partai Demokrat tidak masuk dalam koalisi pemerintah, namun akan tetap mendukung penuh keputusan dan kebijakan pemerintah yang dinilai sesuai harapan rakyat. Lebih lanjut, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pihaknya juga tidak akan segan-segan mengkritik jika kebijakan pemerintah dianggap tidak berpihak pada rakyat. Selain Jokowi, turut hadir mantan Wakil Presiden Budiono, mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan 2, diantaranya Muhammad Nuh, Sudi Silalahi, Khairul Tanjung, dan Hatta Rajasa. Para pimpinan lembaga negara yakni Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua DPR Setia Novanto juga terlihat di antara para undangan. Beberapa elit partai politik juga hadir seperti Ketua Umum P3 versi Muktamar Surabaya Roma Hurmuzi, Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PKPI Sutioso, Wakil Sekjen PD Perjuangan Eriko Sutarduga, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Tidak tampak hadir pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yaitu pimpinan Partai Keadilan Sejahtera Anies Mata, pimpinan Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan pimpinan Partai Golkar versi Munas Bali Abu Rizal Bakri. Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dari Koalisi Merah Putih KMP mengatakan dirinya hadir mewakili Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berhalangan hadir karena sedang di luar negeri. Menurut Fadlizon, ketidakhadiran mayoritas pimpinan partai politik Koalisi Merah Putih tidak perlu dijadikan polemik, sebab hal itu sangat wajar karena padatnya kesibukan masing-masing Ketua Umum Partai Politik dari Koalisi Merah Putih. Sekian sorotan minggu ini. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Para delegasi Konferensi Kedokteran Militer Dunia ke-41 mulai berdatangan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali untuk menghadiri pertemuan yang direncanakan dibuka Wakil Presiden Yusuf Kala Senin 18 Mei. PT Pertamina Persero dijadwalkan akan meresmikan kantor unit usahanya di Malaysia, Pertamina Malaysia Exploration Production di Kuala Lumpur, Senin 18 Mei. Acara peresmian akan digelar di kantor Pertamina International Exploration Production Level 32 Suite B, Menara Maxis Kuala Lumpur City Center, 50088 Kuala Lumpur. Peresmian akan dilakukan oleh Direktur Hulu Pertamina Samsu Alam dan dihadiri oleh Direktur Energi Baru Terbarukan Pertamina Yeni Andayani. Menjunjung nilai moral, keuangan syariah bertujuan mensejahterakan masyarakat miskin dengan membuka akses keuangan bagi mereka. Dalam penuturannya sebagai pembicara kunci seminar Economic and Business Ethic and Christianity and Islam yang berlangsung di Universitas Pontifical Santo Thomas Aquinas, Vatikan Jumat, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Mulyaman Dehadat membahas konsep keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum miskin. Pihak imigrasi Lok Sumawe Kabupaten Aceh Utara menyatakan sebagian dari pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan daerah tersebut merupakan warga Bangladesh. Hal itu diungkapkan relawan Hilal Merah, Hilmi Bakar, yang dihubungi dari Jakarta Minggu. Para pelarian dari Bangladesh itu sudah dipisahkan dari warga Muslim Rohingya dan dibawa ke imigrasi. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan disahkan pada 16 Januari 2014 perlu disosialisasikan karena hingga kini belum banyak diketahui warga apa dan bagaimana muatannya. Hal itu dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Komarudin Watubun saat berada di kota Jayapura, Papua, Minggu. Ia mengatakan Undang-Undang Desa telah ditetapkan pada 2014, namun implementasi Undang-Undang itu efektif dilaksanakan pada anggaran 2015 yang mengatur kurang lebih 80 ribu desa atau kampung di seluruh Indonesia. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edi berharap pemerintah bisa bersikap tegas terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada sebab Menteri Hukum dan HAM sudah mengundangkan 10 peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hal itu dikatakan Lukman Edi di Jakarta Minggu menjelang rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pemerintah Senin 18 Mei. Pasangan ganda putri Indonesia Gracia Poli Nitya Krisinda Maheswari yang diturunkan pada partai keempat tak mampu menahan laju Cina. Gracia Nitya kalah dari pasangan Cina Tang Yuanting Yu Chang Yu Yang 21-17, 17-21 dan 15-21. Langkah Indonesia akhirnya harus terhenti di semifinal Piala Sudirman 2015. Indonesia kalah 1-3 dari Tiongkok. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kalimantan Barat untuk menikmati indahnya Danau Biru. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Singkawang selain terkenal dengan sebutan Kota Seribu Kelenteng, juga memiliki daya tarik melalui tempat wisatanya, seperti Danau Biru. Letak Danau Biru ini kurang lebih 6 km dari kota Singkawang. Jika Anda menggunakan motor atau mobil, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke Danau Biru ini. Pada saat liburan, banyak wisatawan yang datang ke Danau Biru ini untuk bersantai bersama keluarga dan juga untuk menikmati indahnya matahari terbenam di sore hari. Danau biru ini memang terbilang unik. Warna biru tampak kontras di tengah padang ilalang dan semak belukar yang berada di alam gersang dengan warna pasir yang putih. Dari tepian Danau Biru ke arah tenggara, Anda bisa menikmati deretan panjang pegunungan yang berwarna hijau. Pegunungan ini seperti benteng alami yang membatasi Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Yang unik lagi, warna biru yang kontras di tengah padang ilalang dan semak belukar di tengah alam yang gersang dengan pasir yang berwarna putih. Dari Danau Biru ini, Anda juga bisa menyaksikan pemandangan yang natural, langit dan air yang membiru, padang rumput yang menghijau, kebun sawit yang rindang dan tertata rapi, padang pasir yang berkunduk-kunduk serta bebatuan yang terbentuk oleh air hujan. Saudara pendengar, danau yang berwarna biru ini sebenarnya merupakan bekas tambang emas ilegal beberapa tahun yang lalu. Sekarang tempat ini tidak lagi digunakan untuk pertambangan karena sudah berubah menjadi danau dengan airnya yang berwarna biru. Dengan kata lain, sebenarnya semua ini terbentuk karena dampak dari kerusakan alam yang menghasilkan pemandangan yang indah. Saudara pendengar, danau-danau di tempat lain biasanya pengunjung bisa berenang, tetapi di Danau Biru ini Anda tidak diperbolehkan untuk berenang. Karena seperti yang telah diceritakan di atas, danau ini pernah digunakan untuk penggalian tambang emas sehingga diperkirakan masih terkandung banyak bahan-bahan kimia. Tetapi di Danau Biru ini dengan berlatar belakang pemandangan yang indah, Anda bisa melakukan foto bersama keluarga, foto pranikah dan juga menikmati sunset yang menakjubkan. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Biru yang terletak di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Bila Anda sedang berada di ibu kota Kalimantan Barat, carilah waktu untuk mengunjungi dan menikmati keindahan Danau Biru ini. Demikian Pesona Indonesia hari ini, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Hari Buku Nasional. Saudara pendengar, tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Peringatan ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar. Ide tentang Hari Buku datang dari masyarakat perbukuan guna memacu minat baca masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang pesat memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi dengan mudah. Namun, hal tersebut bukan berarti masyarakat tidak memerlukan buku, karena sebagian informasi yang ada di internet juga berasal dari buku. Selain itu, keberadaan buku masih sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama yang berada di daerah yang jauh dan terpencil, seperti penuturan Anaskia, koordinator hibah buku berikut ini.
Mereka ingin membaca buku gitu, karena yang dibacanya nggak ada, medianya nggak ada, kemudian akses untuk bukunya juga nggak ada. Jadi ya sudah, sementara di sana pun teknologi sangat kurang.
Adanya minat membaca yang tinggi dan kurangnya media berupa buku seperti di Kepulauan Meranti Riau, mendorong Anaskia dan teman-temannya mengumpulkan buku untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat di daerah terpencil. Gerakan yang lebih fokus pada buku anak-anak ini terus berkembang dan telah mengirimkan buku ke beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Aceh dan Papua. Berbagai kegiatan dilakukan oleh komunitas perbukuan di Indonesia untuk memperingati Hari Buku Nasional. Salah satunya mengajak masyarakat untuk membaca buku bersama-sama pada tanggal 17 Mei 2015, kemudian menyumbangkan buku.
Untuk tahun ini kami hanya mengadakan acara secara online kerjasama dengan teman-teman dari 1 juta buku untuk Indonesia, juga teman-teman relawan. Selain itu juga kami mendukung teman-teman Mahananim yang akan mengadakan kegiatan di Lautan Buku. Mereka mengajak masyarakat untuk datang berbondong-bondong, untuk datang membawa buku, membaca bersama, kemudian bukunya disumbangkan.
Saudara pendengar, mengenai masih rendahnya minat baca sebagian masyarakat, Anaskia mengatakan hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan sarana dan wilayah tempat tinggal.
Kalau kita melihat di media, masih rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Oke, saya mengakui itu ada gitu, dan memang itu benar adanya. Tapi rendahnya minat baca adalah ada kalanya ketiadaan bacaan yang ada di tempat. Kayak misalnya kami pernah akan mengirimkan buku ke Manusela, dan itu di daerah Maluku sana, kemudian harus jalan kaki melewati lembah, gunung dan bukit selama 4 hari. Kita tidak bisa mengeneralisir kalau minat baca rendah, oke, gitu, di mungkin di beberapa kota-kota besar gitu. Hal seperti itu ada, meskipun akses bukunya mudah, tapi ini terbentur dengan adanya teknologi gitu. Jadi orang lebih banyak membaca gadget dibanding membaca buku manual.
Anaskia berharap dukungan pemerintah untuk komunitas-komunitas yang sudah ada. Selain itu, dia dan teman-temannya berharap dapat terus melakukan aktivitas menyalurkan buku-buku kepada masyarakat Indonesia yang memerlukannya. Nah, saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam acara Pelangi Nada, satu acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, saya akan menghadirkan grup Kangen Band yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, kita dengarkan satu lagu dibawakan oleh Kangen Band berjudul Pujaan Hati.
Baik-baik saja, pujaan hati. Andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Hei pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa ku tenang meniti kehidupan. Pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasa?
Saudara, Kangen Band merupakan grup musik pendatang baru yang dibentuk di Lampung pada tahun 2005. Meski terbilang sebagai pendatang baru, namun band personil yang terdiri dari Dodi, Andika, Tama, Limnori, dan Berry itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Album perdana mereka adalah Tentang Aku, Kau, dan Dia 2007. Dalam album tersebut terdapat lagu Tentang Bintang, Tentang Aku, Kau, dan Dia, Jika, Selingkuh, Karma, Penantian yang Tertunda, Bidadariku Surgaku, Adakah Jawabnya, Petualang Cinta, dan Menunggu. Lagu populernya Tentang Bintang dan Selingkuh menjadi hit yang populer di masyarakat. Bahkan di ajang SCTV Award, Kangen Band berhasil masuk sebagai grup band terfavorit. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu yang dibawakan oleh Kangen Band berjudul Tentang Aku, Kau, dan Dia.
Mencintaimu, kau tenangkanku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi, kau telah tinggal dalam palung hati. Namun ku mencoba untuk tegar menghadapinya. Jangan kau menangis lagi, tak sanggup aku melihatnya. Sekarang kau pilih diriku atau diri. Tentang
Saudara, setahun kemudian 2008, Kangen Band langsung merilis dua album sekaligus, Yang Sempurna, yang merupakan repackage dari album perdananya, dan album Bintang 14 Hari yang menjagokan lagu Doi, Bintang 14 Hari dan Yolanda. Pada tanggal 6 Mei 2009, Kangen Band merilis album ketiga mereka, diberi judul Pujaan Hati, dengan hit single Terbang Bersamaku dan Pujaan Hati. Dari musik dan sinetron, Kangen Band kini berjelajah ke layar lebar. Mereka dilibatkan oleh Leto dalam film yang ia produseri, Minggu Pagi di Victoria. Film ini sendiri disutradarai oleh Lola Amaria. Pada bulan Juli 2012, Andika sang vokalis dikeluarkan oleh pihak manajemen karena kasus yang menjeratnya. Posisi Andika kemudian digantikan oleh Rehan Gite Umara atau akrab disapa Rehan. Setelah pihak label melakukan audisi pada tahun 2013, personil Kangen Band memiliki format baru, terdiri dari Rehan, Dodi, Tama, Lim, Ishi, dan Bebe. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan dua lagu yang dibawakan oleh Kangen Band berjudul Cinta Yang Sempurna dan Jangan Menangis. Selamat mendengarkan.
Terhapus masa. Terima kasih Tuhan, Kau telah sempurnakan, telah Engkau ciptakan Dia untuk diriku. Aku bukan pujangga yang pandai bangkai kata, yang ku punya hanya segenggam cinta. Saat kita melaju di atas dua roda, genggam erat pundakku saat meninggalkanmu. Lupakan aku bila itu terbaik untuk
Kau tanyakan. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Aku jatuh cinta lagi untuk yang kesekian kali, dan ku rasa tapi kali ini ku temukan cinta sejati, ya tinggal dalam palung hati. Meligai cinta yang sejati, ku rasa aku cinta mati. Wanitanya seorang pelacur, ku temukan di sudut malam. Lihat dia sedang menangis, sedang menangis, sedang menangis. Sudahlah, jangan menangis lagi. Dengarlah kekasih, aku di sini. Sudahlah, lupakan masa lalumu, peluklah tubuhku.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.